Може би някои от вас са запознати с това, което ще ви кажа след малко, и по-точно с един метод за ловене на маймуни. Виждали сте как се ловят маймуни? Моля? Не сте виждали. Аз ще опитам с няколко думи да ви разкажа. Необходимите материали за да ловиш една маймуна са, разбира се, бутилка с определен размер на отвора, който трябва да бъде такъв, че да може да влезе един орех през този отвор, толкова голям, и в същото време толкова тесен трябва да бъде отвора, че маймуната, когато вкара своята ръка, да не може да я изкара заедно с ореха. Значи трябва да ви бутилка, орех, здраво въже, с което да прикрепите бутилката към някакъв неподвижен предмет, и разбира се, трябва и поне една маймуна, за да може да я хванете. Как мислите, дали номера минава? Дали по този начин може да се улови маймуна? Не знаете. Искам да ви кажа, че става. Някои от вас, може би, ще кажат, става, защото става дума за маймуни. Това са маймуни, това са животни. Интересното е, че в зависимост от набелязаните цели, Сатана също използва този начин за улов на хора. И което още по-интересно и отчаиващо, в повечето случаи той успява по същия начин да улови, да погуби хора, човеци. Толкова добре замаскира той своя капан, че хората ние или не го виждаме, или може би не искаме да го видим. От друга страна представя ореха по такъв вълнуващ, прекрасен, чудесен начин, толкова ценен, че ние се решаваме да направим стъпката, да бръкнем вътре, да хванем ореха и да не можем да си изкараме ръката заедно с него. Останали уловени. Или с други думи, да се разделиш с онова, да не се разделиш с онова, което никога не си имал. Запомнихте ли? Да не се разделиш с онова, което никога не си имал, никога не си притежавал. Заглавието на нашата проповед тази вечер е лапа в бутилката, или дръж здраво това, което имаш. Но ще видите за какво става дума. Ще разгледаме тази вечер един текст, който е част от един по-голям пасаж. Той се намира в последната книга от Библията, която Емо, коя е? Емо, коя е последната книга от Библията? Откровение. Добре, благодаря. Последната книга на Библията, книгата Откровение, там ще отворим трета глава, където ще прочета от 7 до 13 стих, за да се запознаем с контекста на разглеждания пасаж. До ангела на Филаделфийската църква пиши: така казва Светият, истинският, у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря, и затваря и никой няма да отваря. Зная твоите дела. Ето поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори. Понеже като имаш само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Ето, давам ти някои от онези, които са от синагогата на Сатана, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. Ето ще ги накарам да дойдат, да се поклонят пред краката ти и да познаят, че аз те възлюбих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят, да изпита онези, които живеят по земята. Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън. И ще напиша на него името на моя Бог и името на града на моя Бог, новият Иерусалим, който слиза от небето от моя Бог, ще напиша и моето ново име. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. Както разбрахме тази вест или този пасаж, този текст е отправен към кого? Моля? Много често, когато пътуваме с моята съпруга, тръгваме за някъде много далеко и казвам, виж какво, Орика, когато пристигнем, вземи ме събуди. Как ви се струва тези думи, казани от шофьор? И за да ви поддържам аз живи, постоянно ще ви питам. И сега я питам, към кого са отправени тези думи? Моля? До ангела на Филаделфийската църква. В същото време те представят и самото състояние на тази църква. Името на самата църква ни показва, че тя е притежавала неща достойни, неща ценни, които е трябвало да запази и е било добре да запази. Какво е името на тази църква? Филаделфия. Какво означава? Моля? Какво означава? Братска любов, братолюбие. Искате ли в църква Варна да съществува братолюбие или с други думи, по-точно казано? Църква Варна да бъде известна в цяла България със своето братолюбие. Моля? Какво ще кажете? Би ли се, извинете за израз, завирнал малко носа, ако така се говори за нас? Не малко. А какво ни пречи? Има ли нещо, което да ни пречи? Да бъдем известни със своето братолюбие. 7 и 8 стих, вижте какво ни казват, от това ще ги прочита. До ангела на Филаделфийската църква пиши, така казва светият истинският, у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря, и затваря и никой няма да отваря. Зная твоите дела. Ето поставих пред теб отворени врати. Този текст ти говори за една отворена врата. А в стих 7, както прочетох, ти се казва, че този, който говори, Исус Христос, има ключ за тази врата. Давидовия ключ. Няма да е погрешно, ако кажем, че чрез този ключ Исус Христос отваря пред Филаделфийската църква и не само пред нея, но и пред нас днес, спокойно мога да кажа, неограничени възможности. Или вратата на неограничените възможности за победа над греха, но и възможности да свидетелстваме на този погиващ свят за това, че има един Бог, който желае спасението на всеки един човек. И на други места ние срещаме идеята за вратата като символ на благоприятни възможности. Нека да отворим на Деяния на апостолите 14 глава. И там 27 стих. И като пристигнаха и събраха църквата, те разказаха всичко, което Бог беше извършил чрез тях и как беше отворил врата за езичниците, за да повярват. Врата, Бог е отворил една врата, за да повярват и други хора. Първото послание на Павел към коринтяните, 16 глава, 9 стих. Защото, каза Павел, пред мен се отвориха големи врати за работа, но има и много противници. Пред Павел се отворили големи врати за работа. В Колосяни 4 глава 3 стих срещаме отново същата идея. Молете се още и за нас да ни отвори Бог врата за Словото, така че да говоря тайната, която е в Христос, за която съм и в окови. Вратата като символ на благоприятните възможности, които Бог ни дава. Разбира се, има и други текстове, които няма да чета тази вечер. Ако разгледаме тази тема за вратата в контекста на пасажа Откровение 3 глава, без да сбъркаме, можем да я свържем с една друга врата, която се отваря в началото на 19 век. Спомнете ли си? 1844 година. Но днес аз няма да говоря за това. Стих 8 и 9. ни казват, или по-точно края на 8 стих, понеже като имаш малко сила в себе си, или понеже като имаш само малка сила, пак си опазила моето слово. Какво е сторила църквата? Имала е малко сила, но въпреки това какво е направила? Опазила е Божието слово и още нещо, и не се е отрекла от Божието име. Брати и сестри, скъпи слушатели, приятели, за какво се води борбата? Борбата, която апостол Ян толкова добре и детайлно описва в книгата Откровение. Борбата, в която Сатана, противника на Бога, се стреми по всякакъв начин да унищожи Божията църква. За какво се води тази борба? Какво е опазила църквата? Моля? Божието слово. Имайки само малко сила, не е ясно дали тук Исус Христос изобличава църквата в Филаделфия или използва този израз, имайки само малко сила, в един положителен аспект. Но когато разгледаме по-подробно пасажа, като че ли оставим с убеждението, че Исус Христос има в предвид второто, като че ли Той е хвали за това, че все пак, имайки в себе си малко сила, колкото и да е малко тази сила, тя е запазила в себе си, тя опазила Божието слово. За сметка на предната църква, началото на трета глава на Откровението, сардиската църква, която била наречена как? Умряла духовно. Църква без сила. Факта, че израза малко сила, използван по отношение на филаделфийската църква, е тясно свързан с оценяването опазил си моето слово, ни кара да мислим, че Исус Христос използва този израз в един положителен смисъл. Можем още много неща да кажем за този текст, книгата Откровение, но аз искам да се прехвърлим малко по-напред и да достигнем до нашия централен текст, който е в 11 стих. Ето ида скоро, дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме някой венеца. Дръж здраво това, което имаш. Исус Христос ни показва опасността пред тази църква. Сатана ще се опита със всички сили, със всякакви усилия, планове и начини да я унищожи, да я събори, да я разклати, да отслаби. Но Исус Христос се обръща към църквата и казва: дръж здраво това, което имаш, дръж здраво това, което си опазила, това, което си задържала толкова и с малкото сила, която си имала. Тази заповед показва ясно няколко неща. Първото е, че църквата в Филаделфия има ценности. Но това са ценности, от които Сатана настръхва, от които Сатана иска да отърве, които Сатана иска да премахне от църквата. Той желая да ограби, той желая да унищожи. И това са ценности, от които Сатана страхува най-много в този свят. И затова Исус Христос каза: дръж здраво това, което имаш. То ще те спаси. То ще ти помогне да излезеш от насрещния бряг. Без него си загубена. Дръж здраво това, което имаш. Това е нещо, което му пречи. И Сатана не желая по никакъв начин то да остане в църквата. И наистина днес има толкова много църкви, които обаче нямат нищо общо с Божието слово, за съжаление. Сатана полага всички усилия, за да отслаби църквата, като я ограби от нейното притежание, от това, което тя е запазила през вековете. Същата идея ние срещаме и в една от притчите на Исус Христос. Ние откриваме в Евангелието на Матей, 13 глава. Ето ще прочета няколко стиха. В същия ден Исус излезе от къщата и седна край езерото. И при него се събираха големи множества, така че той влезе и седна в една ладия, а целият народ стоеше на брега. И им говореше много неща с притчи, като казваше: ето, сеячът излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя, птиците дойдоха и ги изкълваха. И след това коментар от Исус Христос върху този текст. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавия, грабва посятото в сърцето му. Това е посятото на пътя. Какво прави неприятелят с посятото Божие слово в сърцето на човека? Какво прави с него? Идва и какво прави? Какво ни каза текста? И го грабва. Отнема му го. Да няма нищо общо повече с него. Вратата е била отворена. Бог е отворил вратата в сърцето на този човек. Посял е, сеяче е посял семето, който и да е бил мисионер, евангелизатор, приятел, непознат. Посял е семето на Божието слово в него, но е дошъл неприятеля и е грабнал посятото. Откъде го грабва? Моля? От сърцето. Къде се води битката? Освен, че се води в църквата, която с малко усилие успяла да опази Божието слово и от която стана иска да го премахне, битката се води и в сърцето на всеки един човек. Какво не може да търпи сатана в човешкото сърце? Какво не може да търпи? Божието слово. Всичко друго може да търпи. Но Божието слово не му остава мира. Какво ни казва Исус Христос в Откровение 3 глава 11 стих, че трябва да държим здраво? Дръж здраво това, което имаш. Ти какво имаш? Какво има в твоето сърце? Но текста продължава: за да не ти отнеме някой венеца. И тази част ни казва, че ние имаме отговорност. И то най-вече в запазването благословенията на Божието царство. Църквата в Ефес не е могла да удържи здраво това, което е имала. Знаете ли какво е имала църквата в Ефес? 2 глава 4 стих. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. Църквата в Ефес е започнала с първата си. Ева ли втора любов? Да се чува ли някъде за втората любов? Добре е започнала, но изоставила първата си любов. Друга опасност, която ние често пренебрегваме, е да изгубим това, което ни е поверено, да го заменим, да го сменим за един заместител или за един жалък орех в една бутилка. Много картинно представя това пророк Иеремия, 2 глава, където ще прочета 12 и 13 стих. Ужасете се, небеса, поради това. Настрахнете, смутете се премного, казва Господ. Защото две злини стори моя народ. Изоставиха мен извора на живите води и си издълбаха водоеми, пукнати водоеми, които не могат да държат вода. Какъв е проблема на Божия народ? За какво говори тук Бог? Той каза за себе си: аз съм извора на живата вода. Аз съм този, който давам водите. Аз съм Бога на водата. Бога на изворите. Аз съм ви завел в земя, която ще бъде напоявана от дъждовете си. Аз съм този, който ще давам на времето ранния и късния дъжд. Водата е тясно свързана с мен, каза той на своя народ. И аз съм готов да ви я дам. И да ви дам хубава вода. Вода от извори. А какво си избирали те? Какво избирал Божия народ? Водоеми. И то какви водоеми? Такива, които не задържали вода. Много често, за съжаление, правим и ние така. Бог ни предлага нещо изключително голямо, много ценно, но ние избираме ореха в бутилката. Ореха, който, за съжаление, обаче никога не можем да изкараме оттам, никога не ще можем да притежаваме, и ореха, който ще ни погуби. Вие за какво заменяте? изворите на Бог. За какво заменем и ние Божиите благословения? Какъв орех ни предлага на нас стана? На всеки един от нас. За да държиш здраво това, което имаш, както ни казва 3.11. 3 глава 11 стих от книгата Откровение. За да държиш здраво това, което имаш. Трябва да го държиш как? Ако ми подам сега едно въже и ви кажа, дръж здраво. Как ще го държите? Моля? Как ще го хванете? С два пръста, не се отцапате. Ако ви дам една голяма, хубава, стъклена, скъпа, по-добре кристална купа, много ценна. Толкова ценна, че парите, които имате и имуществото, което притежавате, няма да ви струват, няма да покрият нейната загуба. Как ще я държите? С две ръце. Здраво! Здраво с две ръце. Да държиш здраво това, което имаш, означава да го държиш с две ръце. Да не го изпущаш. Да е много близо до теб. Да се е впилва в теб. А не да пуснеш едната ръка и да бръкнеш къде? В бутилката. За да не ти отнеме някой венеца. Това ни показва, че някой друг може да заеме нашето място, което е трябвало да бъде наистина наше, което е трябвало ние да заемаме. Когато се говори тук за венеца, не става тук за дума за диадемата на ръководителя, на управителя, на царя, на господаря. Може би сте виждали в филмите Древен Рим, една много хубава диадема, сложена на този, който ръководи, този, който управлява, на императора. Думата, използвана тук за венец, е използвана много често, описвайки венците, давани на победителите в Олимпийските игри. С други думи, Христос ни говори за наградата, която ще получат победителите в борбата с злото, с греха, с Сатана. И за важността някой да не ни я отнеме. Примери. Има ли такива примери и в Библията, когато някой отнема нещо ценно, важно от другия? Има ли? Още когато отворим книгата Битие. Яков, какво отнема Яков от своя брат Исав? И още нещо. Освен първородството и благословението. Знаем какво означават тези неща. Юда отнема първородството на Рувим. Показал се по-достоен за него. Има и много други такива примери. Колко тъжен може да бъде фактът да откриеш, че някой друг е влязал във владение на венеца, който е бил приготвен за теб. За наградата, която е била приготвена за теб. Някой друг, тя е станала притежание на някой друг. Като че ли текста говори за всички пропилени от нас възможности. За всички тези моменти, когато Бог е отварял широко врати, които никой друг не може да отвори, никой друг не може да затвори. Той ги е отворил. Отворил е вратата за евангелизирането на Евангелието. Създал е глад за своето слово в сърцето на човека. Срещнал ни е с него. Довел го е в църквата. Показал му е по някакъв начин истината. И е трябвало само ние да полеем или да направим нещо друго, да прекопаем. Но ние не сме могли, понеже сме били заети с какво? Как да изкарам ореха от бутилката? Бог отваря врати, а ние гледаме в някаква друга посока и сме заети с нещо съвсем различно. И най-вече с нещо, което никога няма да притежаваме. Разбираме ли, ние усещаме ли времето, в което живеем? Осъзнаваме ли отговорността, която ние носим за спасението на другите хора? Стана се опитва по всякакъв начин да ни заблуди, да ни излъже, да ни измами. Той е бащата на лъжата. Да ни представи колко хубава е бутилката, колко е скъпоценна тя, колко е блестяща. И как звън ти само когато я удариш, като че ли от чист кристал, а може и да е такава. Колко е гладка, колко е лъскава, в същото време толкова здрава и нечуплива, че не можеш да си изкараш ръката оттам. Брате и сестри, какво е нещото, което ние държим здраво в ръцете си? Кое е то? Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Откриваме още един аргумент, за да държим здраво това, което имаме. Знаете ли кой е той? В същия текст. Знаете ли кой е следващия аргумент, поради който ние сме призвани да държим здраво това, което имаме? Знаете ли, че е записан тук зад мен? Така започва стиха. Ето и да скоро. Ето и да скоро. Ще си позволя да променя малко текста, да го перифразирам. Понеже ще дойда скоро, дръж здраво това, което имаш. Това е още едно предупреждение към нас. Чрез тези думи Бог дава на Филаделфия, а и на нас днес, на всеки един от нас по-отделно и общо като църква, един специален аргумент, поради който ние трябва да държим здраво, независимо колко сила има в нас, онова, което Христос ти е поверил, именно Божието Слово, а именно, че Исус Христос идва скоро. Той казва за себе си, ето идва скоро. Какво правиш с това, което съм ти поверил? Как го държиш? Къде са твоите ръце? Темата за завръщането на Исус Христос е тема, която преминава през всички християнски векове. Името, което носим, говори за завръщането на Исус Христос. Благословената надежда на спасените. А какво правим ние в ежедневието през изминалата седмица? Колко често си спомнихме? Колко често мислихме, разсъждавахме за това, че Исус Христос наистина идва? Завръщането на Исус Христос или темата за завръщането на Исус Христос е било движещото колело, което е задвижило сърцата на умовете на всички онези хора в края на 18 век. Когато само в продължение на няколко години, 10-20 години, всички библейски дружества никнат буквално като гъби след дъжд. И след тях заедно никнат и всички онези мисионски дружества, чиято цел е да занесат библиите, отпечатани от библейските дружества по целия свят, на всички народи. И всичко това е довело до голямото пробуждане. А ние днес, какво стискаме ние днес нашите ръце? В какво се впрягаме ние толкова много? В какво сме се вкопчили ние толкова здраво? В дистанционното? В мишката? Компютърната мишка, телефона, джойстика, волана може би, вестниците, книгите, децата, работата, хобито, удоволствията. Какво държим и стискаме ние толкова здраво днес? Но как да държа здраво Божието Слово? Може ли, питам ви, може ли да вярваме Божието Слово и в същото време да изгубим своя венец? Може ли? Моля? Как? Как може да се получи това? И да вярваш Божието Слово и в същото време да изгубиш венеца? Моля? Ако стискаш ореха. Добре. Яков дава много точен отговор. 1 глава, 22 стих. Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели да лъжите себе си. Бъдете и изпълнители. Тоест, да превърнем на практика онова, което сме запазили, онова, което сме държали толкова здраво до този момент. Онова, което Бог ни е поверил, онова, което сме научили, това, което сме повярвали в Бог и което с толкова голяма радост и любов сме приели и сме се обучавали в Него. Да превърнем на практика истините на Библията, за които казваме, че вярваме. Дръж здраво това, което имаш. То или ще те погуби в случая, когато ръката ти е в бутилката, или ще те спаси в случай, че се окаже Божието Слово. Моето желание е при всички нас да се окаже второто. Амин.